předchozím rozhovoru jsme otevřeli téma přístupu k zákazníkovi. Proč tedy nezajet v otázce vztahu se zákazníkem do větší hloubky? Jak tedy mají Petr s Monikou v Café Gapé rozdělené role?
Ten rozdíl jakoby v tom prodeji u nás je, že ve chvíli, kdy přijde nějaký hotel nebo větší partner, tak ta první komunikace probíhá se mnou. Myslím si, že těch informací mám asi jakoby nejvíc.
Určitě.
A potom takové to první setkání třeba u nich na provozovně probíhá, buď zase navštěvuju já poprvé, anebo právě už kolega Martin. A potom ty další komunikace už probíhají, se navážou na manželku, kdy manželka už s těma potom vlastně s těma řeší objednávky, zboží, popřípadě jim nabízí nějaké naše akční nabídky, nějaké možnosti, takže už vlastně jakoby operuje, dělá nám tu centrálu, to zázemí a my pokračujeme dál ve svých prácích, kdy já pražím, jo, a starám se o tu výrobu a kolega se zase stará potom o tu techniku jako takovou, to znamená nějaký servis kávovaru, popřípadě, že zajede k tomu zákazníkovi, nastaví mu přístroje nebo doveze nový přístroj. Takže máme tu práci tak ve třech lidech, jakoby, myslím si, že velice rozumně rozdělenou.
Jak byste popsala ideál dobré péče o zákazníka?
Samozřejmě, když odchází s úsměvem.
To je ten výsledek? A ten proces?
Ten proces, já nevím, já si prostě opravdu nemůžu stěžovat. Já třeba, když komunikuju s lidmi přes telefon, tak je to velmi příjemné, protože vždycky si dohodneme na tom, co chce zákazník i to, co chceme my v podstatě, když to takhle řeknu.
Vy máte nějakou představu o tom, jak to má vypadat ideálně?
Podle mě ten ideál je, že ať je ten zákazník malý, odběratel jednoho, dvou kil, anebo velký, který od nás bere 200 kilo, tak si jich vážím obou dvou stejně. A podle si myslím, že se i podepisuje na tom našem podnikání, že opravdu vážíme si všech, kdo odebírají naši kávu, náš produkt a mají ho rádi stejně jako my. Další jakoby důležitá věc je, že navázat s tím zákazníkem takový jakoby osobnější vztah. Nebýt k němu jakoby nějakým způsobem studený, ale opravdu se ho vyslechnout ve všech jeho jakoby problémech a přáních a pokud je to v rámci našich možností, tak mu víc říct.
Vstupuje do toho třeba i vaše víra v Boha nějak?
Vstupuje.
A jak?
Opravdu beru všechny jako svoje bratry a sestry a beru opravdu, že jsme všichni na nějaké jakoby stejné úrovni. Takže bychom takhle měli společně komunikovat.
A já jsem myslel, i právě když komunikujete, jestli se ti lidi, ti zákazníci dozví, že prostě jste křesťani.
Dozví.
A jak?
Tak to jsou vlastně babičky nebo lidi, co tady žijou u nás, nebo jako v Lošově, nebo přijedou za náma z města, tak je teda zaujme náš kříž. A samozřejmě, když se třeba většinou teda času jsem na prodejně já a komunikuju s lidma, tak taky se třeba zmíníme o tom, že jsme věřící, že chodíme do kostela a takto. Takže když se s těma lidma bavíme, tak ví to.
Mění se potom něco pro ty lidi?
Nemění se asi vůbec nic. Takhle nás prostě berou, že jsme věřící.
Uh-huh. A ten, kdo od vás bere 200 kilo kávy, ten to ví taky?
Že jsme věřící? Ano, my si myslím, že jsme velice jakoby hrdí propagátoři naší víry a při každé příležitosti se rádi bavíme na toto téma a i velice hrdě se hlásíme jakoby k olomouckému arcibiskupství, že tam máme nějakým způsobem vazby skrz našeho strejdu, že otce Petra Katnara a nemáme důvod to tajit. To, co bych spíš řekl, na otázku toho, jestli lidi na nás dívají jinak, tak to bych spíš vnímal třeba, že spíš se lidi dívají na nás jinak, když je člověk jako podnikatel, jo, tak sem tam necítí taková nějaký způsobem zášť nebo závist. Jo. Ale co týče víry, tak s tím jsme se jakoby osobně nesetkali, že by nám někdo jako dal jasně najevo, jako ty jsi zvláštní nebo v dnešní době. Jo, nebo takto.
Mm-hmm. Právě, že většina společnosti, která je v zaměstnání, nebo v horším případě není v zaměstnání, tak si o podnikatelích myslí své a to své je, že jsou to spíš podvodníci nebo mají blízko k podvodům. A když do toho dáte ještě křesťan, který v České republice taky nemá zrovna dobré jméno, tak to se nesetkáváte s tím, že pak musíte žehlit spoustu problémů?
Ne. Já si myslím, že spíš tohle je smutné, že si lidi třeba myslí jako o podnikatelích a takto, že jsou nějací podvodníci, protože známe spoustu podnikatelů, kteří prostě, ať jsou věřící nebo nejsou věřící, se snaží třeba pomáhat dětem nebo mají nějaké svoje neziskové organizace a prostě snaží se vlastně pomáhat postiženým dětem nebo nějakým ženám, které jsou prostě v nějaké tísni. A to si myslím, že by bylo dobré, kdyby si tady toto normální pracující lid prostě uvědomil, že podnikatel není jenom ten, který se snaží vydělat peníze a jakoby okrádat stát, nebo prostě takto, to si někteří takhle myslí, ale že jsou to lidi, kteří prostě chcou a mají tu snahu prostě pomáhat i někomu jinému než sami sobě.
Ono to, já si myslím, vyrůstá hlavně z toho, že ve zprávách se často dozvíte o tom, která firma kdy nějakou zakázku státní si podvodem koupila a o tom, kde jaký bohatý podnikatel zase někoho podvedl. Takže potom lidi si spíš zapamatují tohle, než že nějaký jiný bohatý podnikatel rozdal polovinu nebo skoro všechno, co měl, aby někomu pomohl. To se hůř pamatuje.
To tak je. To tak jako bohužel je.
Takže vy se nesetkáváte s tím, že třeba potom přijde, nebo takhle, když to všichni o sobě víte, že se zákazníky jste věřící, přijde řeč na víru, tak se bavíte o Bohu nebo o církevních restitucích nebo o celibátu, o čem se bavíte?
Já se teda o církevních restituci nebavím, protože si myslím, že tady tohle není v mojí kompetenci. Samozřejmě nelíbí se mi, že když někteří lidi mají na to narážku, že církev dostává nějaké zpátky majetky, a já si myslím, že to je fér. Každý by měl dostat zpátky svůj majetek, který prostě
že byl odcizen. Že se necháte zatáhnout do té diskuze stejně.
Ne, já jenom se k tomu vyjádřím, že to je fér, že by měl každý dostat zpátky to, co už měl kdysi a bylo mu to odcizeno. Ale pak se snažím vybruslit z tohoto tématu, protože někdy to je zbytečné třeba o tom hovořit.
A vy se setkáváte s jakými tématy spíš o víře potom?
Teď standardně právě s těma restitucemi.
Navíc, když se hlásíte k arcibiskupství, tak...
navíc, jak říkám manželka, jakoby, že stejně toho člověka nepřesvědčíte, tak já o té informaci vím, přesto v těchto tématech se mi zvedne adrenalina a opravdu těm lidem začnu jakoby vysvětlovat, o co jde. Velice mi mrzí, že skrz tu novinařinu některé věci jdou krásně zkreslit a lidem se právě skrz televizi a skrz noviny a vůbec přes všechno
média
pumpuje do hlavy názor státu a potom vám někdo přijde tady právě naváže na to, je, vy jste věřící, vím tady kříž a to, a co říká ten restituce, jo, to je, že, jo, a teď, tak to tady to je potom takové jakoby dost nepříjemné, přesto se snažím nějakým způsobem to obhajovat, jo, i když vím, že ten člověk to třeba opravdu nepochopí, ale obhajovat to, že takhle je to správně, vrátilo se jiným, protože by se nemělo vrátit církvi a ta církev se vždycky nějakým způsobem o to starala a rozvíjela to. A díky právě třeba těm budovám různým byli schopni kdysi pomoct jak postiženým, jo, nebo dětem, nebo lidem bez domova.
Nebo důchodcům.
Tak jako by se na tady to zapomíná. Jo. Ten stát a ten socialismus tady tohle potlačil a tváří se, že se vlastně o všechno stará on, ale historicky byla ta církev, která tady proto byla. A mrzí mě, že se právě o těch restitucích třeba nebaví v tom tématu, že se vrací církvi sice ano, spoustu majetku a spoustu peněz, ale v jakém stavu. Jo. O tom už se moc jako nebaví, že ta církev sama není schopná to teď nějakým způsobem všechno poopravovat a dát do pořádku a spoustu stejně těch nemovitostí přijde v ní več.
A tohle zákazníkům řeknete a dostane se vám zpátky jaká reakce?
Samozřejmě řeknou, ale víte, já jsem četl, já jsem slyšel a pro toho zákazníka to médium je třeba kolikrát jakoby silnější než jakoby ten osobní přístup nebo ta osobní řeč. No.
Vy jste zmínil ten rozměr. Já vás teda nechci zatahovat do debaty právě o církevních restitucích, takže když nebudete chtít, tak řekněte stop. Ale zajímal by mě váš názor. Zmínil jste sociální rozměr, který církev dělá bez restitucí, s restitucemi to bude dělat vždycky. Ale teď je de facto tím, že převezme zpátky určitý balík majetku, stavěna do role jako vy, podnikatelské. Myslíte si, že to může zvládnout? A jak? Protože ta posloupnost toho, že tam byli lidé a děti, které viděli podnikat někoho, tam prostě byla přerušena na dvě generace a teď jsou tam lidi, kteří to mnoho z nich opravdu neumí, když už tak menšina. A musí se to teprve naučit. Má na to církev? Nebo ti lidi, kteří teď o tom majetku budou rozhodovat?
Já věřím, že ano. Že ne úplně asi všechny podnikání, které církev teď vymyslí a snaží se rozvíjet, se uchytnou a budou fungovat. Souhlasím s vámi, že je tam spoustu lidí, kteří vlastně vyrůstali úplně v jiném duchu než nějakém podnikatelském. Proto si myslím, že je i důležité pro tu církev, aby přijmula některé třeba manažery nebo obchodníky jakoby i zvenčí. Jsem i pro, aby to byl i například i laik, protože já jsem opravdu toho názoru, že pokud se všichni budou v té církvi chovat dobře, jak se chovají, a ten laik, který tam mezi něma bude nějakým způsobem fungovat a obchodovat, bude mít tu příležitost stejně jako moje žena se podívat na tu církev a na tu víru z jiného úhlu pohledu. Jo. A může potom sám přijít s tím, že se chce stát katechetem a vstoupit jako do katolické víry. Je pravda taky, že ta právě to přerušení od toho socialismu, tu církev jakoby je rozbilo právě to podnikání a musí se všechno teď učit znova. Ale zas bych tady viděl tu opravdu tu naději a víru v Boha, ve kterou se můžou opřít a můžou tam právě nalézt spoustu věcí, jakoby opěrných bodů, které mi můžou pomoct právě v tom podnikání, ve slušném podnikání.
Co s otravnými zákazníky? Máte je?
Máme i takové zákazníky.
Co s nimi?
Bereme to jako zpestření.
Zpestření v tom, že jinak by to byla nuda?
Nuda by to nebyla, ale je to taková ta třešnička na dortu kolikrát prostě. Ale...
No, o čem to je? Že dodáváte pro ně špatnou kávu v uvozovkách nebo špatným způsobem? Co je problematické?
Je určité procento zákazníků, kteří si neuvědomují to, že navazali na kávu, která jim chutná, ale už nevidí trošičku dál jakoby do té filozofie toho, že se snažíme tu kávu dělat čerstvou. To znamená, že opravdu pražíme tu kávu každý týden a každý týden tu kávu balíme. Ono by bylo daleko jakoby jednodušší vzít a za 2-3 dny upražit celý ten náš objem měsíční a potom za další 2-3 dny to celé nabalit, mít to tady naskladované a nějakým způsobem to prodávat a expedovat a možná by to bylo i z ekonomického hlediska, i z obchodního by to možná bylo jednodušší. Ale tím, že my od začátku vlastně nesem tu myšlenku, že káva se má pít čerstva, že to má být čerstvý produkt jako pečivo, tak tu kávu opravdu děláme každý týden, připravujeme a pak se objevují opravdu zákazníci, kteří si neuvědomují, že je určitý proces a nejde ta káva dodat ten den, kdy si objednají. Jo? Že opravdu je tady potřeba počkat 2-3 dny, jo, než jim ta káva dojde. Takže v tu chvíli je to taková potom jako nepříjemná situace s tím zákazníkem, kdy on trošičku jakoby zapomene a nerozumí té situaci, proč to nemá teď hned. Rozumím tomu, že je to dané dnešní dobou, která funguje vlastně na spoustu e-shopech, kdy spousta těch obchodníků je schopna dodat to zboží ještě v ten den, ale kolikrát je to zboží jako elektro, které je nějakým způsobem naskladněno. A nebo když jsou to potraviny, tak jsou to potraviny zase z nějakého komerčního prostředí, které jsou zase nějakým způsobem zakonzervovány a jsou naskladněné. Jo. Takže potom se trošičku jakoby to bije s tou myšlenkou toho, co my děláme v podstatě tak, jak se to dělalo před 100 lety.
No, vrátili jste se o 100 let zpátky zase, to není pokrok, ne?
Je to pokrok.
Jak to?
Protože zákazník dostane vždycky čerstvou kávu, než někde vakuovanou, která dlouho leží a je velký rozdíl, když pije starou kávu a pije čerstvou kávu.
Akorát, když ten zákazník, který očekává to, co většina dodavatelů dá, tedy hned tu věc, tak od vás může přijít ke konkurenci. Prostě vy nedodáte kávu hned, tak já si už budu nakupovat příště jinde.
Samozřejmě je to, druhá možnost, která může nastat, Ale to už záleží na volbě toho člověka.
No ale je to zákazník, který vám utekl. Pro podnikatele to není dobře.
Asi není, ale každý máme možnost volby. A každý si musíme vybrat to, co chceme.
Já bych zase řekl, jako díky Bohu, ti lidé, když jim to přijde, ta káva nepřijde hned ten den nebo na druhý den. Přesto tomu našemu produktu věří, mají ho rádi. Tak to je jedna věc, která si myslím, že je trošičku jako udrží k tomu, aby neměli důvod vyhledávat nějakou konkurenční jakoby značku. A další věc je to, že opravdu tak jako, že děláme náš produkt jako před 100 lety, když to řeknu takhle obrazně, tak se snažíme i chovat k lidem jako před 100 lety. Mám za to, že, a vnímám to z takových těch dobových filmů pro pamětníky, že lidi měli kdysi k sobě blíž, jo, měli k sobě všichni navzájem takovou větší úctu a takové i kolikrát větší toleranci, a to si myslím, že v dnešní rychlé době se kolikrát vytrácí. Takže myslím si, že opravdu jedna věc je, že děláme, myslím si, že velice dobrý produkt, a druhá věc je, že ti lidi z nás cítí, že se s něma snažíme komunikovat, jak nejlíp umíme, a snažíme se jim víc vstříc, jak nejvíc můžeme.
Až na to, že jim nedodáte kávu.
Tak na tady těch dvou věcech nám to nějakým způsobem odpustí.
A nešlo by to pro takové netrpělivé třeba mít někde schovanou kávu a dát ji hned? Stejně to nepozná.
My chceme dodávat produkt všem.
My to
stejně
poznáme.
Stejně
vy to poznáte, ale oni to nepoznají. Ti lidi, co to pijou v těch kavárnách, kdo umí vychutnat kávu?
A to je potom obelhání zákazníka.
Ale nepozná to.
Naše svědomí by to nezvládlo.
Je to už i překážka pro svědomí.
Ano.
Vy jste říkali, že se chováte i jako před 100 lety, tak mě napadlo...
Snažíme.
Co z toho se projevuje, jak se choval Ježíš před 2000 lety? V tom vašem jednání, jako prolíná se to, je pro vás nějakým, třeba i v konkrétních věcech, vzorem?
Je pro nás vzorem.
On nebyl dodavatel kávy, ani žádného produktu de facto. Komunikoval hodně, to je pravda.
Ale uměl pan Ježíš, když byl hodný, a tak uměl třeba taky jakoby vynadat stánkářům před domem jeho otce, a uměl být danou chvíli i přísný. Jo. Byl důstojný a byl přísný, takže nebyl vždycky jenom hodný. A tak někdy to bývá i u nás, kdy opravdu se snažíme být slušní, ale je určitá chvíle, kdy je potřeba trošičku důstojněji nebo přísněji zákazníka upozornit. Jedná se třeba ve chvíli, kdy má od nás zapůjčený kávovar na nějaký operativní leasing, jo, nebo v rámci nějakých odběrů kávy, a má k tomu nějaké pravidla, které by se měly dodržovat, co se týče čištění. A když člověk na to, nebo když my přijdeme poprvé tady k tomu, že něco dělá špatně kolem toho stroje, tak ho člověk slušně upozorní, že třeba něco přehlédl, že prostě tady tohle a takhle má být vyčištěno. Ale samozřejmě, když je to po třetí, tak člověk už musí trošičku přísněji. Neříkám prostě, ale opravdu jakoby přísněji, kdy upozorní, že takhle to dál jít nemůže, jo, v rámci spolupráce a spokojenosti obou dvou stran.
Pohrozíte i ukončením spolupráce?
Je pravda, že se nám to možná stalo jenom jednou, že jsme ukončili spolupráci, jinak zatím se všema našima zákazníkama jsme si vždycky jakoby našli společnou cestu. I když byla třeba začátku krkolomná, tak jsme si našli prostě společnou cestu a řeč, jak to dělat, abychom byli obou straně spokojeni.